Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Ali Kaire akisindikizwa na waziri wake wa biashara na viwanda Abdihairi Mayere wamefanya mkutano na wafanyabiashara wa Somalia huko Uturuki. Waziri Mkuu Kaire na ujumbe wake walihudhuria mkutano wa siku mbili wa kila mwaka baina ya Somali na Uturuki uliomalizika Uturuki. Mkutano huo wa biashara ulikuwa na lengo la kuhamasisha mikakati ya kiuchumi katika ushirikiano baina ya Somalia na Uturuki. Pande zote mbili zimekubaliana kuinua ushirikiano wao wa kiuchumi. Hata hivyo, waziri mkuu wa Somalia ameomba Uturuki kuwekeza zaidi nchini mwake wakati ambapo taifa hilo linarejea katika hali ya kawaida kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Uturuki na Somalia kwa muda mrefu zimefurahia urafiki wao uliosababisha Uturuki kuwekeza katika maeneo mengi Somalia ili kuimarisha Mogadishu ambao ni mji mkuu wa Somalia. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi kwenye mji wa Mandera lililoua watu watano huko Kenya. Katika taarifa ya kundi la Al-Shabaab la vuguvugu la Mujahideen limedai kufanya shambulizi hilo lililosababisha majeruhi pia. Takriban wafanyakazi watano wa Kenya wamekufa kufuatia harakati hizo za Al-Shabaab huko Mandera. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Al-Shabaab ililenga Wakenya hao watano wa Kristo na kujeruhi wengine wawili. Kundi hilo la Al-Shabaab limefanya mashambulizi kadhaa ya mauaji huko Kenya tangu nchi hiyo ilipopeleka vikosi vya ulinzi Somalia mwaka 2011 na kusaidia kukomboa miji kadhaa ikiwemo Kismayu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapiganaji wa Boko Haram wamevamia wanavijiji katika eneo la North Far huko Cameroon na kusababisha vifo vya dazani za watu. Wanajeshi kadhaa wamejeruhiwa na vijiji kuchomwa moto katika operesheni kubwa iliyojumuisha mamia ya washambuliaji wengine waliotumia binadamu kujificha. Watoto walikusanyika katika makundi madogo kwenye barabara wakikaribisha wanajeshi wa Cameroon huko Mabanda, kijiji kilichopo kaskazini kwenye mpaka wa Nigeria. Ni moja ya kijiji kilichokabiliwa na mashambulizi ya Boko Haram wiki hii. Jeshi la Cameroon linasema wanamgambo hao walitorokea nchi jirani ya Nigeria baada ya washambuliaji, lakini waasi saba kati yao waliuawa. Wakati huo huo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linakadiria takriban watu milioni 26 katika eneo la Lake Chad wameathiriwa na mashambulizi ya Boko Haram na wengine zaidi ya milioni 2.6 wamekoseshwa makazi. Marekani na China wamemaliza siku ya pili ya mazungumzo ya juu yenye lengo la kutokomeza vita vya kibiashara. Ujumbe wa Marekani uliongozwa na waziri wa fedha Steven Mnuchin utatoa maelezo kwa Rais Donald Trump Jumamosi hii na kutafuta uamuzi wake katika hatua inayofuata, ikulu ya Marekani imesema katika taarifa, ikiongeza kuwa utawala huo unataka kufanya mabadiliko ya haraka ya kubadilisha biashara kati ya Marekani na China na uhusiano wao wa kibiashara. Pande zote mbili zimekubaliana kwamba bado kuna tofauti kubwa kati ya masuala kadhaa na kwamba wanahitaji kuongeza juhudi. China imesema hayo katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali la Xinhua.
Maswali na majibu. Na Naam, hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka hapa Sauti America, Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Hii leo kwa mara nyingine tena nashirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Basi bila kupoteza wakati nasema asanteni kwa maswala mnaopromosha, lakini Kenneth, nani anatufungulia uwanja kwa leo?
Asante Abdul Shakur, na anayetufungulia uwanja hii leo ni Silas K Mtonja ukiwa huko Nairobi, Kenya. Wewe unauliza, je, familia ya kiongozi wa zamani wa kimabavu wa Idi Amin Dada ilitokomea wapi licha kuwa na wanawake wengi? Swali zuri. Na kiongozi huyo alikuwa na wake watano maishani mwake kweli, pamoja na watoto 43. Sasa unasemaje Abdul Shakur?
Kenneth, mimi nakuuliza wewe, umetoka huko huko Uganda, wenyewe watasemaje kwasa alikuwa na watoto 43? Tunaweza kujua wako wapi?
Mimi nitakuangushia wewe useme walio Paula, kwa sababu wewe unafahamu mengi sana kwa sababu maswali ya majibu haya.
Lakini hebu niambie, kule Uganda umekuwa Uganda, amechukuliwa vipi? Maana baada ya kufariki kwake na familia yake inachukuliwa vipi?
Hata mwili wake mwenyewe, mabaki yake kutoka Saudi Arabia alikuwa rejeshwa nyumbani, lakini viongozi serikalini wakasema kwamba hawezi ruhusu hata mabaki, hata mfupa wa Amin Dada kurudi nyumbani. Kijana wake alijitoza katika siasa, akaonekana kupigiwa upatu na Rais Yoweri Museveni, lakini hatima yake haijulikani. Kijana huyu Amin Dada Junior yuko upande gani? Kwa hivyo familia ya Idi Amin Dada imesalia kimya zaidi. Nafikiri ni kwa sababu ya ile sera ambayo iliyokuwepo na zile sifa mbaya ambazo ziliandamwa na baba yake, hivyo wameamua kujihusisha katika biashara binafsi.
Na kwa hakika, Kenneth, ni kweli kabisa, familia yake imebaki kimya, na kijana wake Haji Ali Amin ndiye alikuwa kwanza kujaribu kurudisha sifa za familia alipogombania kiti cha meya cha Njeru mwaka 2002. Naye kijana wake mkubwa Tabana aliteuliwa na Museveni kwa naibu mkurugenzi wa idara ya usalama wa ndani, idara ambayo inasifiwa Amin alitumia kufanya mateso, na baadaye mahakama kumuondoa katika ushindi katika kiti cha ubunge kwa madai hakujiandikisha kama mpigaji kura wa eneo la Kibanda, na hasa jina lake kuwa na hitilafu. Alibadilisha jina lake mara mbili au mara tatu, na hivyo basi unaona wamejaribu kwa namna moja au nyingine kurudi katika siasa, hasa baada ya Rais Museveni kumsamehe Amin na familia yake. Na hivyo basi familia yake imekaa kimya kabisa huko Uganda na nchi za ngambo. Watoto hao 43 si aweza kuingilia na kuangalia wote, manake muda hautaruhusu, kila mmoja anafanya nini, manake kuna wajomba, kuna ndugu zake, na wake zake walikuwa wane, watano, halafu hivyo wengi wana wajukuu, hatujui wanafanya nini. Bila shaka labda itabidi muda mrefu zaidi kuangalia, lakini kama Kenneth alivyosema, huko Uganda familia hiyo haitilui maanani sana, kwa vile wanaona kwamba baba yao Idi Amin Dada alifanya mateso makubwa. Rais Museveni alijaribu kurejesha heshima zake katika nchi hiyo, lakini inaonekana wananchi hawakuvutiwa sana. Tuendelee Kenneth.
Hivi sasa zamu ni yako Dr. Ernest Ngolio, mkazi wa Galamugi, Magu, Tanzania. Anasema angelipenda kufahamu sana madini ya Tanzanite yanayopatikana Tanzania hutengenezwa nini na kiwanda cha kutengeneza kiko nchi gani? Haya, Abdul Shakur, ni madini yanayopatikana Tanzania kweli na peke yake yanatengeneza nini? Unasemaje?
Naam, watu wana maswali mazuri kweli kweli. Tanzanite ni madini inayotengeneza vito vya kujipamba, hasa wanawake, ikiwa ni kwenye pete, kidani na kadhalika, vipuli, na pia kupamba nyumba. Tanzanite ni madini yenye rangi ya mchanganyiko wa blue na zambarau. Ni madini yaliyogunduliwa na mshonyaji nguo Jumanne Ngoma mjini Arusha. Yeye alikuwa vile vile mchimbaji wa dhahabu kama kazi ya kibarua. Baadaye kupata mawe yale au madini yale, alimonesha mtaalamu wa vito muuzaji jumla huko Nairobi, John Saul, aliyekuwa akitafuta madini mengine ya gharama za juu katika mbuga za Savo. alimpelekea babake, makamu rais wa kampuni mashuhuri ya vito na nguo za sifa Saks Fifth Avenue mjini New York, babake Heyman Sul. Yeye naye akapeleka madini hayo katika vyuo vikuu vya Harvard na Heidelberg Ujerumani na jumba la makumbusho la Uingereza kwenda kufanywa ukaguzi na kupimwa kujua ni madini ya aina gani na ina faida gani. Lakini kwa hakika wanasema mtu aliweza kutambua kwa ukweli kabisa Tanzanite ni Ian MacLeod, mtaalamu wa masuala ya jiolojia wa serikali ya Tanzania mjini Dodoma. Na jina la Tanzanite lilitolewa na kampuni mashuhuri ya vito Tiffany and Company hapa Marekani, wakimaanisha kwamba ni madini yanayopatikana Tanzania peke yake. Kwa muda fulani madini yalikuwa yanasafirishwa hadi India kuchongwa kufanya vito, lakini Tanzania ilipitisha sheria mwaka 2010 kupiga marufuku kusafirisha madini ghafi ya Tanzanite, na hivyo yanachongwa na kampuni ya Tanzanite One Mining Limited huko huko Tanzania. Na kulingana na takwimu, uzalishaji wake wa mwaka 2011 ulikuwa kara milioni 2.4 na kuleta thamani ya dola milioni 24. Sikuweza kupata takwimu za karibuni, lakini nitapopata basi nitaweza kukuelezeni katika kipindi hichi hichi cha maswali na majibu.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bashiru Hakimu kutoka Mbeya Forest, Tanzania, anauliza, mama yake Tupac Afen Shakur mpaka sasa anajishughulisha na nini?
Naam, kwa bahati mbaya Bwire Afwen Shakur David aliyezaliwa akipoa jina la Alice Fire Williams, aliyezaliwa Januari 22 mwaka 1947, alifariki tarehe 2 Mei mwaka 2016 kutokana na mshtuko wa moyo. Na hiyo ni baada ya polisi na wahudumu wa afya kuitwa nyumbani kwake huko Sausalito, California, wakiarifiwa kwamba kuna mgonjwa nyumbani huko, na walipofika walimchukua na kumpeleka hospitali, na kufika hospitali akatangazwa amefariki. Basi kabla ya kifo chake, kwa muda mrefu yeye anajulikana kwamba alikuwa mwanaharakati mashuhuri wa kundi la mrengo wa kushoto Black Panther na makundi mengine. Katika uhai wake aliweza kuwa mtetezi wa haki za binadamu, haki za kiraia hapa Marekani, na hivyo mtoto wake marehemu Tupac Shakur aliweza kufuata nyayo zake.
Muda unakwenda mbio sana, na hivyo kutoka studio za Sauti ya Amerika ninapiga hodi kwako Baraka Mwakafyuju wa Mbeya Chela, Tanzania. Unasema ugonjwa wa ukimwi na HIV umekuwa janga la dunia, hasa kwenye nchi zinazoendelea zaidi barani Afrika. Umegharibu maisha ya wazee, vijana na watoto wanaozaliwa na HIV hasa barani Afrika. Je, kuna jitihada zozote zinazofanywa za kisayansi na nchi tajiri ili kupatikana tiba ya ugonjwa wa ukimwi? Na kama zipo, zimefikia wapi? Maana nguvu kazi ya vijana wa Kiafrika inapotea kutokana na maradhi ya ukimwi. Mimi ninaamini juhudi zinaendelea na kazi nyingi zimefanywa kuweza kudhibiti uambukizaji wa na hata dawa kuongezea maisha ya ugonjwa, lakini ninakuachia wewe Abdu Shakur kutoa maelezo zaidi.
Na unajua nilipoona swala hili nikajiuliza, huyu yuko wapi? Hajui miaka hii yote juhudi zinafanyika. Kwa hakika kuna mamilioni au tunaweza kusema hata bilioni za dola zotumiwa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huo hadi hivi sasa. Katika mahojiano na shirika la habari la mtandao Devex, Erin Holderfelder, mkuu wa idara ya sera za afya duniani wa shirika la One, mmoja wapo ya fadhili wakuu wa kupambana na HIV ukimwi, anasema maendeleo yaliyopatikana ni kwamba kuna watu milioni 1,700,000 kila mwaka wanaopata matibabu hii leo, ikiwa inakaribia kiwango cha wale wanaoambukiza kila mwaka ya milioni 2. Anahisi vita vimefikia nusu njia tangu kugunduliwa virusi vya kwanza vya HIV mwaka 1983, kwani sasa malengo ni kutokomeza janga hili, kulingana na idara ya kupambana na HIV ukimwi UNAIDS ya Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2020, kufuatia lengo na maazimio ya 90-90-90, yani asilimia 90 ya watu wafahamu kwamba wanaishi na HIV wakiwa na HIV, asilimia 90 wanaoishi na HIV waweze kuwa wanapata matibabu, na asilimia 90 wenye virusi hivyo wamepata matibabu na waweza kukandamiza virusi hivyo ndani ya mwili yao kutoweza kuambukiza wengine. Na ikifikia lengo hilo, hapo wameweza au tumeweza kupunguza na kuangamiza janga hili la ukimwi. Manake tatizo kubwa linalokuwepo ni uambukizaji. Wakipunguza uambukizaji kufikia kiwango cha sufuri, hapo ugonjwa huo umedhibitiwa na umeangamizwa. Lakini kuna mikakati chungu nzima ya wakikanda kimataifa kuweza kumaliza janga hili, na hatuwezi kusimulia katika kipindi kimoja. Juhudi kubwa ni katika kutafuta chanjo. Majaribio yanafanyika kila sehemu ya dunia, na mchanganyiko wa dawa uliokuwa mashuhuri kuweza kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huo. Na hasa tunakumbuka katika miaka ya 90, mtu akishatajwa kwamba ana HIV ilikuwa ni moja kwa moja anafikiria kifo, lakini ARVs imeweza kuokoa maisha ya watu, na hivi sasa imeweza kuletwa mchanganyiko na kutafutwa tembe moja tu ya dawa badala ya michanganyiko chungu nzima. Kwa hivyo hiyo ina maana kwamba juhudi nyingi zimefanyika, na hivi sasa juhudi zinafanyika kuweza kutokomeza. Mkutano mkuu wa kila baada ya miaka 2 utafanyika mjini Amsterdam, Uholanzi, mwezi wa Juni, ambapo hutafakari na kuangalia yepi yameweza kupatikana na juhudi gani zinazoweza kuchukuliwa katika kuendeleza na kupambana janga hili.
Muda unamalizika, na kwa kukamilisha kipindi ninavuta barua yako Migele Kambayeko wa Mwanza, Tanzania. Unasema naomba kuuliza swali hivi: vikosi vya Umoja wa Mataifa haviwezi kuingia kwenye inchi na kumuondoa rais ambaye anakuwa ameshindwa kuongoza inchi yake vizuri? Sidani inawezekana hivyo, lazima sheria za kimataifa ziheshimiwe. Lakini Abdul Shakuru wasemaje?
Hasa Kenneth, ikiwa majeshi yanaweza kuingia katika nchi na kuondoa viongozi, huenda tungelikuwa na matatizo makubwa sana. Madikteta kuondolewa hivi hivi, tusingeweza kuondoa. Tungekuwa na madikteta wa kila aina, kwani viongozi wanaotumikia zaidi maslahi yao, na watakuwa wanatumikia maslahi ya wale wanaoondoa na kurejesha uongozini. Ingawa utasema hivyo ndivyo viongozi wa nchi zinazoendelea hivi sasa, ambapo wanawekwa kutokana na maslahi ya nchi za nje, lakini vile vile tuweze kusema kwamba kuna demokrasia na uhuru unaofanyika. Lakini kufuatana na kama ulivyosema, sheria za kimataifa na za Umoja Mataifa, uhuru wa mipaka na uhuru kamili wa nchi lazima uheshimiwe na kulindwa. Na ili kuzuia uingiliaji kati wa namna hiyo, hakuna nchi au taasisi yenye uwezo wa kuingilia kati nchi nyingine bila ya kibali cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, isipokuwa kama kuna maafa ya kupindukia. Na hivyo inafuatia vita vya pili vya dunia, pale Ujerumani chini ya utawala wa Hitler kuanza kuvamia majirani na kuingia na kutaka kufanya upanuzi. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, hakuna nchi inakubali ivamiwe na nchi nyingine, na hali kadhalika kuingiliwa kati na wanajeshi wa Umoja Mataifa. Hivyo wanajeshi wa Umoja Mataifa kazi yao kubwa ni kudumisha amani na kuzuia kuzuka ghasia ikiwezekana. Na kikosi cha amani cha Umoja Mataifa huundwa pale inapohitajika, na kila mara kupewa majukumu yake kulingana na azimio la Baraza la Usalama, na mchango unatokana na wanachama wa Umoja Mataifa. Kwa hivyo nchi wanachama wanabidi kutoa mchango wao, ikiwa ni wa kifedha, uchukuzi au wanajeshi. Kwa hivyo ukiona kwamba wanajeshi wako pale, hata kama kuna vita watajaribu kuleta amani, ambapo wengine wanasema jeshi la kulinda amani MONUSCO kwa DRC haijaweza kuzima ghasia nchini humo. Ni mjadala mrefu ambao tunaweza kujadili katika vipindi vijao. Kwa hivi sasa, Kenneth, naona muda hauniruhusu, manake BMJ Muridhi namona yuko pembeni hapa anandokeza, naambia wewe wakati wako umekwisha, hebu nipe nafasi nimalize kwa viji mambo. Mimi kwa niaba ya Kenneth Bwire ni Abdul Shakur Abud nikisema wikendi njema, kila laheri, promosha maswala zaidi, kwa herini.
Basi msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka kwamba unajua ni wakati wa kukuletea mambo kutoka hapa katika meza ya viji mambo, ambapo tunapekua pekua na kukuletea yale yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na safari yetu hii leo msikilizaji inaanzia huko pwani ya Kenya, ni katika mji wa Mombasa, ambako tunaarifiwa kwamba watoto wawili wamezaliwa wakiwa mapacha na wamezaliwa wakiwa wameshikana kwenye tumbo. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba madaktari wanasema kuwa watoto hao wanatumia ini moja. Daktari Igba Kadwala wa hospitali ambako watoto hao walizaliwa,
the liver apparently looks like to be one and with one kidney each,
anasema hapa kwamba ini linaonekana kuwa ni moja na kila mmoja wao ana figo moja. Lakini licha ya hayo msikilizaji, vyombo vya habari huko nchini Kenya vimeripoti kwamba watoto hao wanaendelea kupata nafuu katika hospitali moja huko Mombasa. Na sisi hapa katika meza ya viji mambo tunawatakia kila laheri na tunatumaini kwamba watakuwa na kuwa watu wazima. Basi tukitoka huko pwani ya Kenya, tunasafiri moja kwa moja, tunasalia huko nchini Kenya, lakini tunaenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nandi. Na kuambia msikilizaji, jamaa mmoja anayejulikana kama Iganga katika kaunti hiyo ya Nandi amefanya maajabu. Ripoti zimetufikia zikisema kwamba huyu Iganga amekuwa akiiba suruali za ndani za wanawake wa kijiji. Lakini msikilizaji, kama wanavyosema wahenga, siku za mwizi ni 40, na inaonekana kama siku ya Iganga ya 40 ilifika, lakini bado anasalia kuwa mshukiwa. Hata hivyo yeye mwenyewe amekiri kwamba alikuwa naiba suruali za ndani za wanawake katika kijiji. Hebu msikilize alivyowaambia wana kijiji alipokamatwa.
Nilichukua tu moja moja baada kama siku.
Kia kasuruali kwa bafu, unajua uwezi ingiza kwa nyumba kama iko na maji yote. So inabidi uweke nje kwanza ikauke, then ndio uingize kwa nyumba. By that time wakati unajitayarisha kwenda kutoa, unaenda unapata kuna suruali. Inaenda.
Kwa siku ya alinitumanga.
Huyo ni nani?
Shosho. Eh. Alinitumanga huko chini. Akanambia nduchukue ni nyezi kuko chini ule
masuruali.
Usalala. Lakini naye Shosho alipoulizwa alikataa kata kata, huku akisema kwamba hana uhusiano wowote na mwizi wa suruali za ndani, ziwe za wanaume au wanawake. Hebu msikie Shosho naye anasema nini.
Masuruali mimi hapana jua. Mimi yuko na ndito wangu yuko kwa kasi ya kambo ni jamaa. Naletea mimi suruhari.
Lakini mambo haya kuishia hapo msikilizaji, kwani jirani mmoja naye amejitokeza na kuambia kituo cha television cha NTV ambacho kinarusha matangazo yake kutoka huko Nairobi, kwamba sasa kuna jamaa ambaye ametokea na kusema
anachukua hiyo masuruhari anaweka kwa mtungi, alafu nyoka inalalia inauma kidogo, ndio anaangamiza kabisa wa mama kaptereti na wasichana ndio wasiendelee, hata vijana ameangamiza kabisa.
Maajabu makubwa msikilizaji.
Nichukua tu sita hivi. Sita.
Na kwa hizo habari kuhusu watu ambao wanaiba suruali za ndani za wenzao, naona msikilizaji time zangu hapa kwenye ukuta zinaniambia ning'atuke kutoka studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
msikilizaji, basi liko nasikiliza kipindi hiko cha Viji Mambo. Nami hapa studio Meri Mgawe na kamilisha matangazo haya kwa kukusomea muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Somalia Hassani Ali Kaire akisindikizwa na waziri wake wa biashara na viwanda Abdihair Mayareye wamefanya mkutano na wafanya biashara Somalia huko Uturuki. Waziri Mkuu Kaire na ujumbe wake walihudhuria mkutano wa siku mbili wa kila mwaka baina ya Somali na Uturuki uliomalizika Uturuki. Mkutano huo wa biashara ulikuwa na lengo la kuhamasisha mikakati ya kiuchumi katika ushirikiano baina ya Somalia na Uturuki. Pande zote mbili zimekubaliana kuinua ushirikiano wao wa kiuchumi. Hata hivyo, waziri mkuu wa Somalia ameomba Uturuki kuwekeza zaidi nchini kwake wakati ambapo taifa hilo linarejea katika hali ya kawaida ya kutokana na vita wenyewe kwa wenyewe. Uturuki na Somalia kwa muda mrefu zimefurahia urafiki wao uliosababisha Uturuki kuwekeza katika maeneo mengi Somalia ili kuimarisha Mogadishu ambao ni mji mkuu wa nchi hiyo. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi kwenye mji wa Mandera lililoua watu watano. Katika taarifa, kundi la Al-Shabaab la vuguvugu la Mujahidin limedai kufanya shambulizi hilo lililosababisha majeruhi pia. Takriban wafanyakazi watano wa Kenya wamekufa kufuatia harakati hizo za Al-Shabaab huko Mandera, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Al-Shabaab ililenga Wakenya hao watano wa Kristo na kujeruhi wengine wawili. Kundi hilo la Al-Shabaab limefanya mashambulizi kadhaa ya mauaji huko Kenya tangu nchi hiyo ilipopeleka vikosi vya ulinzi Somalia mwaka 2011 na kusaidia kukomboa miji kadhaa ikiwemo Kismayu. Wapiganaji wa Boko Haram wamevamia wanavijiji katika eneo la North Far huko Cameroon na kusababisha vifo vya dazani za watu. Wanajeshi kadhaa wamejeruhiwa na vijiji kuchoma moto katika operesheni kubwa iliyojumuisha mamia ya washambuliaji wengine waliotumia binadamu kujificha. Watoto walikusanyika katika makundi madogo madogo kwenye barabara wakikaribisha wanajeshi wa Cameroon huko Mabanda, kijiji kilichopo kaskazini kwenye mpaka wa Nigeria. Ni moja ya kijiji kilichokabiliwa na mashambulizi ya Boko Haram wiki hii. Jeshi la Cameroon linasema wanamgambo hao walitorokea nchi jirani ya Nigeria baada ya shambulizi, lakini waasi saba kati yao waliuawa. Wakati huo huo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linakadiria takriban watu milioni 26 katika eneo la Lake Chad wameathiriwa na mashambulizi ya Boko Haram, na wengine zaidi ya milioni 2.6 wamekoseshwa makazi. Marekani na China wamemaliza siku ya pili ya mazungumzo ya juu yenye lengo la kutokomeza vita vya kibiashara. Ujumbe wa Marekani uliongozwa na waziri wa fedha Steven Mnuchin utatoa maelezo kwa Rais Donald Trump Jumamosi hii na kutafuta uamuzi wake katika hatua inayofuata. Ikulu ya Marekani imesema katika taarifa, ikiongeza kuwa utawala huo unataka kufanya mabadiliko ya haraka ya kubadilisha biashara kati ya Marekani na China na uhusiano wao wa kibiashara. Pande zote mbili zimekubaliana kwamba bado kuna tofauti kubwa katika masuala kadhaa na kwamba wanahitaji kuongeza juhudi. China imesema hiyo katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali la Xinhua. Na huo ni mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi usikose kusikiliza vipindi vyetu vingine vinavyoendelea. Ulikuwa nami Mary Mgawe siku ya leo kukuendeshea matangazo haya. Hadi siku nyingine, ninakuaga moja kwa moja kutoka Washington DC.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.